maalmooda tan iyo markii ay bilaabeen duulaanka Ruush.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Sunday Shumari. Takriban wanakijiji 16 waliuawa na wengine 20 walitekwa nyara kaskazini mashariki mwa Kongo wakati mashambulizi ya wanamgambo wenye mahusiano na kundi la Islamic State, shirika moja la kiraia la eneo hilo lilisema Ijumaa. Washambuliaji wa Allied Democratic Forces ADF walifanya mfululizo wa mashambulizi dhidi ya wenyeji wakati baadhi walipokuwa wakifanya kazi kwenye mashamba yao kati ya Jumatano na siku ya Ijumaa katika eneo la Mambasa, jimbo la Ituri, alisema John Volverio, mratibu wa New Civil Society of Congo. Idadi waliofariki dunia inasalia kuwa ya muda, kwani hatima ya wengine 20 waliotekwa nyara bado haijulikani, alisema. Miongoni mwa waliotekwa nyara katika mashambulizi hayo ni mama na dada wa Gilbert Siavanda, afisa wa serikali ya mtaa. Vyombo vya habari vya eneo hilo vilimnukuu mbunge huyo akisema. Jumla ya kesi 18,737 zinazoshukiwa au kuthibitishwa za ugonjwa wa monkeypox ziliripotiwa barani Afrika tangu mwanzoni mwa mwaka, ikiwa ni pamoja na kesi 1,200 katika wiki moja pekee, shirika la afya la Umoja wa Afrika lilisema leo Jumamosi. Idadi hiyo inachangia aina tatu za virusi hivyo. Moja kati ya hizo ni clade 1b mpya, ambayo ni hatari zaidi na inaweza kuambukizwa zaidi, ambayo ilisababisha shirika la afya ulimwenguni WHO siku ya Jumatano kutangaza dharura ya kiafya ya kimataifa, tahadhari ya juu zaidi ya shirika hilo. Hadi sasa kesi 3,101 zilizothibitishwa na 15,636 zinazoshukiwa zimeripotiwa kutoka nchi 12 wanachama wa Umoja wa Afrika na kusababisha vifo vipatavyo 541, kiwango cha vifo cha 2.89. Vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC vilieleza katika taarifa yake. Takriban watu milioni 68 kusini mwa Afrika wanateseka kutokana na ukame unaosababishwa na El Nino, ambao umeangamiza mazao katika kanda nzima, jumuiya ya kikanda ya SADC ilisema siku ya Jumamosi. Ukame huo ulioanza mwanzoni wa mwaka 2024 umeathiri uzalishaji wa mazao na mifugo na kusababisha uhaba wa chakula na kuharibu uchumi mkubwa zaidi. Wakuu wa nchi kutoka jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika yenye nchi 16 SADC walikuwa wanakutana katika mji mkuu wa Zimbabwe, Harare, ili kujadili masuala ya kikanda, ikiwa pamoja na usalama wa chakula. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Shirika la ulinzi wa kiraia la Gaza linasema shambulizi la anga la Israel alfajiri ya Jumamosi liliua watu wapatao 15 kutoka familia moja ya Kipalestina, wakiwamo watoto 9 na wanawake watatu. Shambulizi hilo lilipiga nyumba ya familia ya Ajila katika kitongoji cha Al-Zawaida katikati mwa Gaza. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi na Usalama wa Raia Mahmud Basal aliambia AFP. Jeshi la Israel halikutoa maoni yake mara moja. Idadi ya waliofariki kutokana na shambulio la Israel kwenye nyumba ya familia ya Ajla na ghala lao huko Al-Zawaida imefikia 15, Basal alisema. Basal alitoa orodha waliouawa akiwemo watoto 9 na wanawake 3. Shahidi mmoja alisema shambulio hilo lilifanyika muda mfupi baada ya saa 6 usiku. Wizara ya mambo ya nje ya Russia ilisema Ukraine imetumia roketi za nchi za magharibi ambazo huenda zilitengenezwa na Marekani, HIMARS, ili kuharibu daraja la mto Seim katika eneo la Kursk na kuua watu waliojitolea waliokuwa kujaribu kuhamisha raia. Kwa mara ya kwanza, eneo la Kursk lilipigwa na roketi zilizotengenezwa na nchi za magharibi, labda HIMARS za Marekani, Maria Zakharova, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Russia, alisema siku ya Ijumaa usiku kwenye app ya ujumbe ya Telegram. Hakuna dalili ya watu wangapi wanaojitolea waliuawa katika shambulio hilo la Ijumaa. Na India siku ya Ijumaa itangaza uchaguzi wa awamu 3 wa bunge huko Kashmir kwenye mzozo, ikiwa ni wa kwanza katika muongo mmoja na katika mazingira mapya ya kisiasa baada ya serikali ya Waziri Mkuu Narendra Modi mwaka 2019 kupokonya mkoa huo wenye Waislamu wengi uhuru wake kiasi na kushusha hadi kwa sehemu inayodhibitiwa na serikali. Tangu mabadiliko hayo, eneo hilo limesalia kuwa la wasiwasi, likitiliwa na msimamizi aliyeteuliwa na New Delhi na kuendeshwa na warasimu wasio na sifa za kidemokrasia.
Hili ni jarida la wikendi.
Hujambo na karibu, tuangazie makuu yaliyojitokeza wiki hii katika jarida la wikendi. Kipindi kinachotayarishwa kwa ushirikiano na VOA, Citizen TV Nairobi na Azam TV Dar es Salaam. Kutoka Sauti ya Amerika VOA, mimi ni Idi Ligongo.
Nami ni Ivona Kamuntu wa Azam TV kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Pamoja na ushiriki wa michuano ya Olimpiki, lakini tunajiuliza kwa nini ukanda Afrika Mashariki medali zimekuwa chache.
Na mimi ni Jamila Mohamed kutoka Runinga Citizen jijini Nairobi nchini Kenya. Kabla ya kuwatambulisha wageni wetu kwa mjadala wa leo, hii hapa ripoti iliyosomwa na mwandishi wa Sauti ya Amerika Collins Adede.
Afrika Mashariki kwa jumla haikupata matokeo ya kuridhisha katika michezo ya Olimpiki ya mwaka huu majira ya joto. Fani ambazo wana michezo wa kanda hii walishiriki ni pamoja na riadha, rugby, voliboli, mpira wa vikapu, ndondi, judo, uogeleaji na uendeshaji baiskeli. Kenya iliwakilishwa na wanamichezo wengi zaidi kilinganisho na nchi zingine za kanda hii ya Afrika Mashariki, na kufanikiwa kuwa bora kote barani Afrika, ikichukua nafasi ya 17 duniani ikiwa na medali 11. Je, ni wapi nchi za Afrika Mashariki zilipotetereka?
Uganda ilikuwa inajulikana sana kama taifa lilokuwa linatoa maboxers wazuri sana. Mwaka 2020 kule Tokyo, Japan, Uganda iliweza kushinda nishani kadhaa, nishani ya fedha, nishani za shaba mbili katika mchezo wa boxing. Lakini kwa wakati huu ukiangalia, kilichoweza kuwaponza sana Uganda ni ile selection model ambayo waliweza kuja nayo katika makala ya mwaka huu. Waliweza kuwachanganya baadhi ya maboksa wazuri, waliweza kutolewa katika ile mikondo ambayo waliweza kutumia kama vigezo vya kuweza kuselect the Ugandan boxing team. Tukija taifa kama Tanzania, Tanzania inajulikana sana katika mchezo wa judo na mchezo wa kuogelea. Waliweza kupeleka wachezaji wa judo na mchezo wa kuogelea, lakini hawakufanya vizuri. Chamno, mbinu za kisasa, Collins, tunastahili kama Afrika Mashariki kuweza kujizatiti kuambatana na hali ya kitaalamu iliyoko kwa hivi sasa.
Waliofuatilia michezo hiyo moja kwa moja kutoka Paris, Ufaransa, wanapendekeza miaka inayokuja Afrika iwakilishwe katika michezo mingi kando na riadha.
Uwekezaji unacheza yani part kubwa zaidi, kuona kuwa labda kwa misingi labda ya miundo mbinu miundo misingi na labda sera ambazo zinasimamia michezo kwa ujumla.
James Mwazige ni mwanariadha wa mbio fupi katika pwani ya Kenya.
Matayarisho. Yale matayarisho yao yalikuwa ya muda mfupi kidogo. Ndio maana unapata zile performance zilikuwa vile. Usipata kuna mwingine ameperform sawa, kuna mwingine ameperform vile ambavyo hatukuwa tumetarajia. Na kuna wengine unapata waliperform vizuri kwenye hizi ma Grand Prix, lakini wameenda kwa Olympics ambazo tulikuwa tumetarajia hivyo vizuri, lakini wakati disappoint. So hatuwezi sema kwamba ni makosa walifanya, but kuna challenges fulani ambazo ziko nyuma yao, na challenges hizo zitokana sana na wakufunzi ama ma coaches.
Profesa Mwakwere Mwajefa ni msomi na mchambuzi wa michezo nchini Kenya.
Katika mbio zetu sasa hivi tusichukulie tu kwamba ni talanta peke yake, pia kuna kuwatuliza wale viongozi nini wanariadha wetu kwa upande wa nini, upande wa kisaikolojia.
Kamati ya Olimpiki imeweka kwamba makala ya mwaka 2028 yataandaliwa Los Angeles, Marekani. Collins Liberty Adede, jarida la Wikendi.
Asante sana Collins Adede kwa ripoti hiyo. Basi hii leo katika studio zetu tatu, wageni wetu tutakuwa tunajadili swala hili ni kutoka kule nchini Kenya. Nchini Tanzania ni David Chambai, mchambuzi wa michezo, na Bethwel Oduo, mwanahistoria na mwandishi wa vitabu kutoka nchini Kenya. Tumesikia ripoti, watu wengi wamezungumzia hiyo. Tunafahamu kwamba ukanda wa Afrika Mashariki umekusanya jumla ya medali 17 kwa ukanda mzima, lakini 13 kwa jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo Kenya imebeba jumla ya medali 11, Uganda ikiwa na medali 2, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo DRC kweupe kabisa. Tatizo ni nini kwenye ukanda wenye zaidi ya watu milioni 300 kuwa na kiduchu hicho cha medali? Tukianza na Oduo.
Swali hilo ni swali ambalo kwa kweli linatatiza sana sana kwa mashabiki wa michezo, hasa Olimpiki. Ninavyoona ni kwamba kuna ule uzembe ambao umetokea, kwa sababu ukiangalia Kenya ilihudhuria Olimpiki ya kwanza mwaka wa 64, na hadi sasa tumepata dhahabu 39 na fedha na bronze karibu sawa, na Kenya ndio nchi ambayo nafikiria inatilia mkazo kabisa mbio na au mchezo wa Olimpiki. Ukiangalia nchi zingine kama Uganda, mwaka wa 72 Uganda ilikuwa na mkimbiaji ambaye alikuwa anaitwa Jonah Kibua, ambaye alivunja rekodi ya mita 400 kuruka hurdles, 400 meters hurdles, ambaye pia kulikuwa na mwingine msichana alikuwa anaitwa Elizabeth Aya. Uganda ilikuwa ni nchi ambayo ilikuwa inajulikana sana katika Olimpiki kwa sababu ya mbio kama hizo. Kwa bahati mbaya, sio kama sasa, wakati huo walikuwa wanajulikana kwa mbio za masafa mafupi, sio kama wakati huo ambapo kuna wale ambao wanakimbia mbio za masafa marefu. Nchi ya Rwanda na nchi ya Burundi ni nchi ambazo hazikuwa zinatamba kabisa katika mchezo ya Olimpiki, labda kwa sababu ambazo ni za kawaida ambazo tunazijua historia yao, wamekuwa na iki na kile ambacho labda sio mazingara ya kuendeleza mchezo wa ambazo zinaweza kwenda Olimpiki kama nchi zingine za Kenya, Uganda na Tanzania. Tanzania kwa kihistoria tunajua kwamba walikuwa na wakimbiaji mashuhuri kama Philbert Bayi, ambaye aliwahi kuvunja rekodi hapa na pale. Bayi alichukua dhahabu, akachukua fedha katika mbio za Commonwealth, katika Olimpiki hapa na pale alijaribu kabisa. Mwishowe kukawa na yule ambaye alikuwa anakimbia mbio za marathon, ambaye alikuwa anaitwa Juma Ikangaa. Kwa hivyo wao ni Watanzania wawili ambao wanajulikana sana katika mchezo wa Olimpiki, na wote wanatokea katika sehemu za juu milimani kule upande wa Moshi. Lakini upande mwingine hatuelewi kwa nini, kwa sababu Tanzania wamejulikana sana saa hii kwa mchezo wa kandanda. Yanga na Simba wanajulikana sana kote barani Afrika. Labda wajatilia mkazo mchezo wa riadha au mchezo mingine ya Olimpiki. Hapa Kenya naona ya kwamba ingawa tumekuwa Olimpiki tangu mwaka wa 64 hadi sasa, medali hizo ambazo tumepata wakati huu ni miaka 60 tangu tuende Olimpiki ya kwanza kule Melbourne. Kenya ingekuwa mbali sana kuliko ilivyo wakati huu. Kwa hivyo kuna mambo mengi, uzembe hapa, uzembe pale, kutotilia maanani hapa, labda maendeleo katika mashule, hatuna vyuo ambavyo vinaweza kukuza watu wakiwa bado wachanga wanafunzi. Labda hayo ndio matatizo ambayo yanatokelezea, ambayo inafanya sehemu hii, kanda hili la Afrika haliwezi kufanya vizuri katika Olimpiki.
Bethwel, ukiangalia swala hili nzima la Olimpiki na matokeo ya michezo hii ambayo imekamilika, kuna baadhi ya mataifa kama Marekani na Uchina imekuwa na medali zaidi ya 100. Na ni kwa sababu wanashiriki michezo mingi. Ila mataifa yetu Afrika Mashariki yanatambulika tu pengine kwa riadha na pengine ndondi. Je, kihistoria hali imekuwa hivi tu? Na kwa maoni yako tunaweza kubadilisha vipi ikawa tunashiriki michezo mingine mingi?
Tunaweza kushiriki michezo mingi tofauti ikiwa tutatilia maanani jinsi ya kukuza michezo, ikiwa wanafunzi au watoto au hawa ambao sasa tunawaita mabingwa tunawatambua wakiwa bado wachanga. Tukiangalia katika mashule, wengi walikuwa wanatoka katika mashule, tunawatambua pale, alafu wanapofika vyuo vikuu talanta hiyo inapotea, hakuna ambaye alikuwa anaweza kufuatilia. Nakumbuka ya kwamba ikiwa kuna shida, ikiwa hakuna fedha za kutosha, ikiwa hakuna walimu ambao wanaweza kufunza vizuri michezo tofauti tofauti, basi tutakuwa tunategemea ile ambayo tunaita talanta ya kuzaliwa ambayo tuko nayo katika sehemu ya bonde la ufa upande wa kaskazini. Nafikiri kuna uzembe, naweza kusema ni uzembe, kwa sababu tunajua ya kwamba wale ambao wa katika bonde la ufa hapa Kenya ambao wametupa medali hizi zote ambazo tuko nazo karibu zote, wanaweza kukimbia mbio za masafa marefu. Na wale ambao katika sehemu nyingine ya Kenya, hasa upande wa magharibi wa Kenya, imeonekana wazi ya kwamba wana uwezo au talanta ya kukimbia mbio za masafa mafupi. Na utapata ya kwamba katika sehemu hizo hamna viwanja, hamna vifaa vya kusaidia kukuza ile talanta ambayo iko katika sehemu ya magharibi mwa Kenya. Tukichukua mfano mtu kama Omanyala. Omanyala ni ametuonesha ya kwamba ni rahisi kusaidia mtu akiwa bado akiwa mchanga, na ni mtu ambaye asili yake ni asili ya magharibi mwa Kenya. Na ametuonesha kwamba katika sehemu ile labda talanta ndio hiyo, kwa hivyo ni serikali na labda washikadau wengine waje pamoja watengeneze viwanja, wahamasishe wanafunzi na walimu katika vyuo hivi ili talanta hiyo ambayo katika sehemu hiyo ya Kenya itokelezee vizuri. Kwa sababu tusifikirie ya kwamba Wakenya wote ni wakimbiaji, sio wote ni wakimbiaji. Kuna ile uwezo ambao unatokana na kijinsia. Kuna ule uwezo ambao unatokana na hali ya mazingira ambao ambapo hawa wanafunzi au wakimbiaji wanatoka. Wale ambao wanatoka bonde la ufa wana mazingira ambayo yanawasaidia kukuza talanta yao.
Tuendelee pale ambapo Bethwel amejaribu kupagusia kwa mapana yake kwamba pengine labda viwanja hatuna vya kutosha ama vitu kama namna hiyo, lakini alikuwa akigusia Tanzania angalau tulikuwa na watu ambao waliwahi kuonesha umahiri. Lakini ni shida iko wapi? Kwa nini haiendelei? Sisi zaidi ya miaka 40 sasa.
Ndiyo.
Ni kwamba hatuoni Olimpiki kama ina nafasi kubwa kwenye michezo hapa nchini Tanzania kama ambavyo ilivyo kwenye mipira.
Kabisa. Mimi naweza nikasema kikubwa hatujawekeza kwenye Olympics zaidi. Tumewekeza kwenye mpira miguu, ndio maana unaona vilabu vyetu vya Simba na Yanga vinafanya vizuri kwenye idara ambazo zipo zikishiriki michuano ya kimataifa na pia kwenye ngazi ya kutumikia ligi. Lakini kwenye Olympic ni toka mwaka 1980 ndo mara ya mwisho jijini Moscow, ndo Philbert Bay pamoja na Suleiman Nyambui waliweza kuchukua medali ya fedha. Kwa hiyo ni muda mrefu kweli, lakini binafsi naweza nikaona ni uwekezaji kwenye masuala ya Olympic haujaweza kufanywa vizuri. Kama uwekezaji ukifanywa vizuri kwamba tukayadhamini, tukaweka nguvu kazi kabisa kwenye masuala ya Olympic, huenda tutapata wakufunzi wazuri ambao wataweza kushughulika na kuweza kuwafunza ambao ni wanariadha. Kama tutakuwa na wanariadha, tutakuwa na waogeleaji, tutakuwa na wapanda miamba, kuna hiyo michezo. Kwa hiyo binafsi nasema ni uwekezaji. Ukishaweza kuwekeza, miundombinu itaweza kuwa ni nzuri kabisa, ambapo kama ni viwanja vya kuweza kufanya mazoezi vitakuwepo, walimu kama nilivyosema hapo awali watakuwepo. Kwa hiyo binafsi naweza nikasema uwekezaji kwanza ufanywe ambao ni wa uhakika kabisa, kama ilivyokuwa kwenye mpira wa miguu. Tunaona watu wanajitokeza mbalimbali wanafanya uwekezaji kwenye vilabu, kwenye sekta za miundombinu kama viwanja. Kwa hiyo binafsi naona kwenye nchi yetu ya Tanzania, hasa kama sasa hivi tumepeleka wanariadha mtu wa judo pamoja na waogeleaji, lakini sidhani kama kuna matayarisho yale yanayo
kukidhi viwango vya kushiriki michuano kama hii mikubwa ya Olympic, ndio maana tunaambulia patupu.
Sasa acha pete kuja kuangalia kwa nini michezo yenyewe tunayoitaja katika ukanda wa Afrika Mashariki ni ile 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 ile. Na wakati kuna michezo mingi sana bado unaendelea kuangalia jarida la wikendi. Mimi naitwa Ivona nikiwa hapa Azam TV Dar es Salaam Tanzania. Jamila yeye yuko pale Nairobi Kenya Citizen TV na Idi yuko Washington DC VOA. Tunarejea.
Hili ni jarida la wikendi. Tunaangazia michezo ya Olimpiki na matokeo ya mataifa ya Afrika. Wageni wetu ni David Chambai, mchambuzi wa michezo kutoka Tanzania, na Bethel Oduo, mwanahistoria na mwandishi vitabu kutoka hapa Kenya. Watangazaji wako ni Idli Gongo, Ivona Kamuntu na mimi ni Jamila Mohamed. Hebu tuangalie maelezo mafupi kuhusu michezo ya Olimpiki. Michezo hiyo ya Olimpiki ya kwanza iliandaliwa mnamo mwaka 1896 jijini Athens, Ugiriki, lakini Waafrika wa kwanza walishiriki mnamo mwaka 1904 ilipoandaliwa jijini Chicago, Marekani. Wawili hao walikuwa na riadha kutoka Afrika Kusini. Katika michezo ya mwaka 1964 kule Tokyo, Kenya ilishinda medali yake ya kwanza. Ilikuwa ya shaba kupitia kwa Wilson Kiprugut katika mbio za mita 800. Ila ni katika michezo ya mwaka 1968 iliandaliwa jijini Mexico City ndipo Afrika walianza kutambulika. Katika michezo hiyo, Mamo Wolde wa Ethiopia alishinda dhahabu ya mbio za marathon. Medali ya kwanza ya Uganda ilikuwa ya fedha katika ndondi kupitia kwa Eridadi Mukwanga. Leo Rwabogo alishinda shaba katika michezo ya mwaka huo. Ila Naftali Kemu alishindia Kenya medali ya kwanza ya dhahabu katika mbio za mita 10,000. Katika michezo hiyo hiyo ya Mexico City, Amos Biwott alishinda dhahabu katika mbio za kuruka viunzi na maji, huku Ben Kogo akiwa wa pili. Mwanariadha maarufu Kipchoge Keino ambaye anatambulika na wengi alishinda medali mbili katika mbio za 5,000 na kisha zile za 1,500 ambapo aliweka rekodi mpya. Wakati huo mwanariadha ambaye anakumbukwa na wengi haswa nchini Tanzania ni John Steven Ahwari ambaye alishiriki mbio za marathon. Mwanariadha huyo alianguka na kuumia vibaya. Licha ya majeraha hayo mabaya aliyoyapata, alijikakamua na kukamilisha mbio hizo. Hilo limewekwa katika kumbukumbu ya mchezo ya mwaka huu, wengi wakikumbuka aliyofanya. Uganda nayo iliweza kujishindia medali ya kwanza ya dhahabu katika michezo ya Olimpiki katika mbio za mita 400 kama tulivyomsikia Bethu akitueleza, kuruka mita 400 kuruka viunzi mnamo mwaka 1972. Wakati huo timu ilikuwa inashiriki michezo hiyo iliyokuwa inaandaliwa jijini Munich nchini Ujerumani kupitia kwa John Akibua. Katika michezo ya mwaka 1980 huko jijini Moscow, Tanzania ilishinda medali mbili za fedha. Suleiman Nyambui alikuwa wa pili katika mbio za mita 5,000 huku Philbert Bay pia aliibuka na medali hiyo ya fedha katika mbio za mita 3,000 kuruka viunzi na maji. Hayo yaliendelea kule Moscow mwaka 1980. Tangu wakati huo mataifa ya Afrika Mashariki yameendelea kushiriki katika mashindano hayo na kushiriki michezo ya Olimpiki hadi hii ya mwaka huu ya Paris ambapo Kenya ilibuka ya kwanza barani na medali 11. Ethiopia ilishinda medali 4 huku Uganda ikipata medali 2 ya dhahabu kutoka kwa Joshua Cheptegei katika mbio za mita 10,000. Peruth Chemutai alipata fedha. Tanzania kama tulivyosema imerejea bila medali yoyote. Michezo inayofuatia itaandaliwa jijini Los Angeles, Marekani mnamo mwaka 2028 na nasubiriwa kuona kama mataifa ya Afrika Mashariki yatajiandaa vilivyo kushiriki na kupata matokeo bora zaidi katika michezo hiyo. Hebu sasa tuwasikize raia wa Tanzania wana yapi ya kusema kuhusu michezo ya Olimpiki.
Tatizo liko kwenye hatujapata muunganiko wa kusema kwamba tupate medali. Tuseme chama na serikali pia. Na alisema serikali wazi bila kuficha, kwa sababu hamwezi kuachia kwamba shirikisho la riadha la Tanzania liweze kutengeneza mchezaji apate medali. Hiyo nakataa, kwa sababu wana kipato cha kumwandaa mchezaji ambaye anaweza kuleta medali. Naona nitawarumu karati kama hawajapeleka mpango serikali kwamba tunahitaji medali mwaka huu, tumeandaa hivi na hivi na hivi. Kama hawajapeleka ni makosa ya nani? Serikali itajivua nguo kwamba sisi hatujaletewa mpango tangu mwanzo. Kwa sasa hivi nategemea kesho ni maandalizi ya 2028. Kwa hiyo nategemea kesho RT ipeleke mapendekezo. Tunataka tukorofaishe wachezaji wangapi 2028.
Naam, ni maoni hayo ya wadau wa Olimpiki nikimwona Suleiman Nyambui, mshindi wa zamani wa medali ya fedha katika Olimpiki. Sasa tukirejea kwako David, tunafahamu kwamba ukanda huu wa Afrika Mashariki ndivyo hivyo umefanya si vizuri sana, na umesikia maoni wakizungumza juu ya serikali, wakizungumzia swala zima la maandalizi, lakini kuna kamati zenyewe za Olimpiki, iwe ya Kenya, Tanzania, Uganda na nchi nyingine, lakini vile vile kuna vyama hivi vya michezo. Sasa unaonaje zile programu ambazo walizonazo? Ni programu zinazoweza kweli kuondoa mataifa haya katika hali hii ya ukame wa kupata medali nyingi kwenye Olympic?
Binafsi naona bado utekelezaji haujawekwa kwa kiasi hicho kikubwa. Maana naona kwa mfano kwa nchi yetu ya Tanzania focus kubwa imekuwa kwenye mpira wa miguu, na ile NOC National Olympic Committee naona bado haijafikia yale malengo labda ya kusema tuweke nguvu kazi kwenye riadha. Kwa mfano ndugu zetu wa Kenya naona wanafanya vizuri kwa namna moja au nyingine, hata ukiangalia kwenye rankings za Olympic wapo kwenye 20 bora, lakini kwa upande wetu sisi Tanzania bado hatujaweka nguvu kazi vile inavyotakiwa.
Kabla tumalize, ningependa kumuuliza David swali hili kidogo tu la mwisho kuhusu swala la wanariadha wa mataifa yetu kukimbilia mataifa mengine na hata kushinda medali kama ilivyokuwa katika michezo hii ambayo imepita. Je, baadhi ya sababu za wao kufanya hivi ni yapi, na tufanye nini ili kuhakikisha wanariadha wetu wenye talanta wanasalia nyumbani na wanashiriki mashindano hayo wakipeperusha bendera ya mataifa waliozaliwa?
Kwanza wawe wanapewa matayarisho ya kutosha kwenye kushiriki pia kwenye, kama nilivyosema hapo awali, hizo Diamond League na World Athletic Championship. Wapate experience kwa namna moja ama nyingine, mashindano yanatakiwa yaende kwa namna gani. Wakishapatiwa hiyo experience, then wakufunzi wawepo hapa nchini ambao wanaweza wakawafikisha kwenye viwango vya hali ya juu kabisa ambavyo watakuwa ni washindani kabisa wakienda kushiriki michuano ya Olympic.
Ili uzoefu wa Marekani mambo ni mazuri.
Ndio, asante sana Ivona, na nitumie fursa hii vile vile kuwashukuru wageni wetu ambao walikuwepo katika studio hapo Dar es Salaam, David Shambai na Bethwel Oduo katika studio za Citizen Kenya. Na shukrani za dhati kabisa kwa watazamaji wetu wote kwa kuwa nasi, lakini vile vile kukumbuka kwamba nilikuwa na wenzangu Ivona Kamuntu kutoka Azam TV Tanzania na Jamila Mohamed kutoka Citizen TV Nairobi, Kenya. Mimi ni Idi Ligongo wa VOA kutoka Washington DC. Tunasema shukrani za dhati kwa kuwa nasi na asante sana.
Asante sana Idi Ligongo, Ivona na Jamila kwa jarida la wiki. Basi kabla ya kukamilisha matangazo haya, msikilizaji, nitakusomea muktasari wa habari. Takriban wanakijiji 16 waliuawa na wengine 20 walitekwa nyara kaskazini mashariki mwa Kongo wakati wa mashambulizi ya wanamgambo wenye mahusiano na kundi la Islamic State, shirika moja la kiraia la eneo hilo lilisema siku ya Ijumaa. Jumla ya kesi zipatazo 18,737 zinazoshukiwa au kuthibitishwa za ugonjwa wa monkeypox ziliripotiwa barani Afrika tangu mwanzoni mwa mwaka, ikiwa ni pamoja na kesi 1,200 katika wiki moja pekee, shirika la afya la Umoja wa Afrika lilisema leo Alhamisi. Na takribani watu milioni 68 kusini mwa Afrika wanateseka kutokana na ukame unaosababishwa na El Nino ambao umeangamiza mazao katika kanda nzima ya jumuiya ya kikanda ya SADC, ilisema siku ya Jumamosi.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.